Radio Okapi.
Bonne sang na beto, folk en consommière.
Okapi.
Matondo mina genda na bolojo matondo mi pena bisika nyos ben bakama samna kolanda bantonga bete na ndinga kikungu kosomo sia afrika na ntola kinzonzulu bantonga eta na tabeto ntete na kivwa zulu wapi batu tatu meka ngama nansi ya rwanda te bayanka ka meka ngama na mbanza goma ya kemini samna jambo muyibi ya mbongo abiak ya salamaka kuna na bwala kimfuma kivwa zulu sika kubongisa mambo kena kuluta na Kongo Kinshasa kelevenansi anzenza kasi awana ntoto na beto tala di banza ya IDPS na masuala kena kuluta na mbanza Kampala na Katanga ntango kile kukuma ya ndamba ntete ya fufa masangu ya katukwa kana Fridi Suidu mpe ya kena kutela ya kena kuteka manantola fiuti awa Michelin tola tenga mupangita vutu kila ya unainda bata taba mabe katula tafidwe makutu mpamawe beke vwana insu wakulanda basa unisu na mwabantungu Beke mingi na kulanda betu na kakche kapi ya wana pena kakche ya Kongo na diba alubwe. Kasi mtete nchangu ya lufu wa batu kumina zule, mpe kufila ya batu wankaka diaka na mpimpa mazono na kubulumuna ndambu wankaka ntoto ya muamongo ya mungu lungu na grupma ya isale kachongere na tikitok ya bini na kivu wa zulu na kutuba munga nga Jean Paul Mundamba todisi ya district ya mavimpi ya butembo ameka tukua kuna ya mezabisa ti mabuta mebaka mpasika na kukonda nchabisa na yao ya limelomba na luyalu ya vwana pena mutu nyosu wa ntima mbote na kuyindula bampangina blizu makasi nchangu ya ikela mkuna vetu ikini muindo
Dr. Jean-Paul Mundama, ntuadisi ya mambu ya mavimpi na district ya Butembo mizavisati, ntangu ya ntote mebu ila bantu, na ngumba ya mugulungu, bantu kumi na zole mefua, mpensa mwadi me monika ntete veti CCPI. Yani mebu ya nukuzavisati, bau ikele vena kivuvuti, bau tamona bantu ina mevila na moyo mpambave, potopoda ya kefula kukita na ngumba mefika bau. Dr. Jean-Paul Mundama mebu ya nukuzavisati, mabuta kumi na tanu, ya babuala kivisire, mpe kipanya, mevidisa bima yonso. Potopoto mpe matadi ya katuaka na ngumba, mefika bainzo na bau, Pebi mayonso ya vandaka na kati. Bantuina ikele na mfunu ya manzanza samla kutunga bainzo na bau. Mfunu ya bima akudia ya babulanketi bisajulu ya kinkuku mpebi longo. Dr. Mundama meza visati mabuta ina mekwa na nandamu ya mabuta ya nkaka ya meya mbabau. Bau kelomba na luyalu mpe na bantu ya luzole ya mbote na kusajisa bau. Ntuajisi ya bwala kipanya meza visati. Potopoto ina kitaka na mpimpa na ntangu ya uvwa ntangu ya mvule angolo no kaka na sheferi ya bashu. Bau mezi kabubu yai. Bantuina ya bau basisaka na potopoto.
Kile katuka kiluma mazono Blaise Makasi ya fwana kusimati batu tatu kena kutela meso na bukundi ya bapulusu wa insi ya Rwanda. Mingi na jambo muhibi bizapsa kayao ya mbonga biaku ya salamaka na kizola mposo betu kena yao. Na mbanza goma batu wankakampe ya baki na kufuda na kubaka sika na bumvanzi yai. Mekangama na bapulusu wa ntoto na betu kaka kuna na mbanza goma. Mutuini kena kuzebisa disu mpidi kutu na betu antangu nyoso kuna na kivu wazulu beku na dini jambo.
Babandi tatu nina bakuzaka kanga na Rwanda, bametubati baki bantu ya Rwanda, bakuzaka soba identite na bau ya kuma kongole. Mutini meputuba bimbangi ya ngemba na goma. Bantozole ya nkaka bau nyoso keba kongole. Baka na kulandila dosye na bau na polise na goma. Ya ikele pidiina, mutuwe kufwa ditoma, mpe mutuwe kutaka luwe ditoma ina, bakutaka sadila na babandi ina. Mutu ya nkaka mikuza tina. Bimbangi na kaka mikuza tubati, ditoma ina, mpe na munduki bakutaka bika yao na polise. Polise metubati, bako na kuende na kufiongu ina, samu na kubaka babandi nyoso ina. Bezo bati luyalu ya Kongo mikuza banda, lukanu ya baka tuwa bandini ya Rwanda samba na tabau na Kongo. Bamikuza buwe ya dega ti Rwanda kena kusala nyonso samu ti, bama anisa mamu nyonsu ya kufutusa mbongo ini ya banki wakuza kagiba. Betu tepusa minu mtima ti, diambu ya hii ya kuhiba mbongo na banki na goma mikuma ya mbala ya tatu. Ya banda kana ngonde ya kumi meluta, ya mbala ya hii mikuza sala ti batu zole kufuwa mpe zole luala na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Okapi.
Matondo mina ngebe kina dini diambu. Sabu na masula kena kufukisa luya la wana pebi mpombula M23 na mbanza Kampala na ntoto ya Uganda. Idepesi kena kumona ki ya uzola kave kusimama na mbanza ina. Kasi awa na ntoto na veta Kongo Kinshasa. Sabu na kimbuka ya yambute chini chise kili. Ya seleka mambu nyuso ya kele awa na mbula matadi nse na veta zola tuba mingi na luyalu. Nyuso ya meza bana mingi na mwaki nzonzi ya kalaka kimbuka ya isalaka. Ya wana kana kiluma bobi ya awa na bwala kimfumu Kinshasa. Mingi na nzona bau ya kisalu. Betolanda yandi mosi mbuta Bruno Mavungu Poiti na kinzonzolo ya Richard Junior Kamunga.
L'UDPS affirme sans détour.
L'UDPS kezabisati masolo ya keluta na Kampala ikeleve kisika ya bantufwete kutana samu na kupesa mvutu na nkakalakani yangolo ya insike kutana na yao mpamba ve mavwanga ya keluta na SNC Congo ikele kula na mavwanga ya keluta na ndamu ya bantualisi ya insi ya ikeleve na maluaku ya kunatisa insi. Kima ya mfunu ikeleti mkangu ya insi Congo Demokratik mepesa mvutu na jambu ina na kilume ya makumi zore na nana ya mvula ya meluta.
Le 28 novembre 2011.
Na kuvutuka nandi na mbanza mbanda kambu tulio kena kutalaka mama bola kepeta nsangwa kukwenda kimbuka musi kuna bola kimfuma kizunga Equateur na kutuba mbuta Richard Muyej kimbuka yei takwenda kulanda kisalu ya yantikaka ya sereka na kutara mavonga lutaka kuna ya ikele mvutu ya mbuta yei ya luyalu pesaka bubu yei na bambuta sena na mambu ya mbuta ya sena Sebastien Adambu yulaka yandi na nyuswa lutaka kuna na mbanza mbanda kambu mpincha kusala samu kindonga kuko na inzo wa kinzonzi ya kinzonga Equateur Blaise Makasibe tukena kuvutuka daka nange na kuzebisa tintumu na beto ntangu nyoso na pale di peple mimi engumba mulongo landaka nyoso esamu na beto nkia kusimba
na ina metala kukonda nguizani na kati ya bimvuka ya kizunga mbuta luyalo wa kitalaka mambu ya lukengelo mezabisa ti ya kieleka nguizani ya mbote ikeleve na kati ya bimvuka ina zole mambu ina kekuma samu luyalo na kizunga kena kukota na mambu ya inzo wa kinzonzi na kizunga mpe na mutindu ina inzo wa kinzonzi kesa la mbote veki salu na yau bapulusi ike kanga meso na ntwala ya mambu ya kelombati ba usala kisalu na bau mpesambu bisadi ya politiki ya kizunga Equateur ya kezinga kana kisha sa kekota mambu ina ningi na ina metala kivuka mosi ya bantu ya imbi ya keba kaka iswa na kusala mambu ya ntwalisi ya kizunga keloma na bau mbuta ya luyalu mendi mambu ina ve ya nimebola na kuzabisa ti konso kivuka ya politiki ikele na bimvuka ya baleke mpe ya bavukani ya kesala ntangu ya nkaka mambu ya nsiku kebuya na ina metala bantumo ya nkangu na kizunga ya bau tubaka tibau bulaka bau mbuta Richard Muyej mezabisa ti na ntango yangi bakaka lukano ya kukutana na bantuina ya bau bulaka yangi memo na atamu ntumosi ve bau mebaka balukanu samu na kusalati mambu ya mutindu ina kusalama diaka ve beto meloma na mfumu ya lusambusu na kutelimita bisalu samu tibeto loma na lusambusu ya nene na kulosa disu na diambu ina beto meloma na mbuta baende na kulomba ve na lusambusu na mbandaka na kusala mambu ya yangi kezola beto meloma mpe na inzo ya kinzonzi na kizunga na kulomba ve na nkangu na kutambula samu na kukatula ntuadisi ya kizunga na ntango ya bau kekinga bamvu mvutu ya kusosa sosa ya kivuka ina mwangemba amevutuka na mbandaka.
Blaise Makasi matondo mingi na bantangu nyoso angene katona kupeso beti na kilumba bubu na kizunga katanga ntangu kile uliantiku kubanda kilumba mazono na bwala kimfu mulubu mbashi ya kuteka fufu wa masangu na ntola fitu lizapisaka yao nusu yei na kutala masangu wa mfumo kizunga sumbaka na mposu mekatona kuluta na ntoto Afrika di Sud saku mose ya bakilu makumizo na tonu kena kuteka mana mafunda kumina tonu afuwa kongole todiaka mafunda kumina tatu na katia baka mionka mazoli na makumi tonu ya mbuto antita katanga lombaka makumi tonu mekumaka imene kuna na mbanza rumbashi Michelin Tsola tenga mupangi asile kantangote yankuna beto Denise Maio
fufu ya masangu ina bako ndaka sumba na gouverneur ya kizunga paketeka yao na bisika zole ina bakebo kilaka breakfast ya bakilo makumi zole na tanu ya ukele na franc congolais kumi na tanu ina bakebo kilaka rola ya ukele na ba franc congolais kumi na tatu na kama tanu TCPI bantuke na kunwani na TTV na depo Renault na suka ya bubu mbangi na beto kutanaka na bantu tatu ina kuendaka sumba mosi na bau metubati yanike zola ya ukuma na ntalu ya dolar kumi mutindu ya vandaka tete to kumi na tatu ya utavonda mbote bakaminyo ya nene nkama zole na makumi tanu ya masangu ndeba kwenda kasumba na Afrika du Sud ya utasadisa nkangu tina ngonda ya tanu ya mvula kena kuiza mutindu kezabisa ministre keta la mambu ya bilanga na kata kizunga benu simba tina zandu nsaku ya masangu ya bakilo makumi zole na tanu kele na franc congolais kumi na ivwa to kumi na nana samu na feke katanga ntalu ya masangu me mata na kumona ti insi ya Zambi mangaka kuteka masangu na bau za visaka ti sambu wa kunaka mpe mingi ve na mvula yai fek katanga selomba ti baki tisantalu ya bima ya bilanga samu na kutombula ina kena kusalama na kati ya insi
Dina kakena kutela kena kutala kamuzola tuba mingi mambo kimbevu sida kena kukotisa na mvula bet kena yao malungi ya kena kumunisa kabigunza kimbevu ya na banzonka na malungi ya zulu ya kena distrike mavimpi ya chopolo mamina kizunga ya Oriental ntangweza banaka mingi mazulu na masula mbuta kena kutala kadina kaya kuna na kizunga ya Oriental mingi masula ya nivona kanoti bapandi sangu ya sali kadina kaya meta de la territoire ya isangi baso kubwele daka ya uma balungi na yao tavwanda minganga ya kele mfuma bazoni ya santé betolanda ya dimosi munganga olinda lokwa na kinzonzolo ya Joseph Basai ya radio bonde kona isang
l'intégration des programmes dans les systèmes
na ina metala dinaka kokotisa malongi ina na banzonkanda ya zulu benefe na sabati beto ikele na kunonisa kimbevo ina na nzile ya basangu ya fete kotisa nsobolo na kadiri ya bantu bananzonkanda mpe balongoki ikele bantu ya lenda nata sangu na mabuta na bau samu ya kusonga bau mambu ya mbote mpe ya imbi na mutindu ina nsobolo lenda kota kima ya kaka ikele ti kimbevu wake kuisaka na nzila kuvukana ya bakala na nkento metala mpe balongoki kanabao kubaka nsanguina bao tabaka balukanu samu ya kusosa mutindu ya kukitanina kifwanisu na kisangani na lusajisu ya malongi yai ya bao ke pesa na nzonkana ya zulu balongoki mingi ke kuisa na inzo na beto ya bisalu samu na kuzaba kanabao ikile na kimbevu ya sida tove
na sheshe akonete le santu psikolojiki
kana tiba nsangwe meka tono kupesa bana kusumu ya Afrika na ntola kinzo nzolo kasibevu fonsi makilusalusu na nzila mashini ya mevona ya iritie sidia kala
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.